Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 25 октябрь бейшемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Жогорку кеңеш мекемелерден жана калктын кышка даярдыгы боюнча өкмөттүн отчетун угууда. Саясий кырдаал өзгөргөнү менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда камалган саясий туткундардын иштери кайрадан каралбай жатканына камтамачылык айтыла баштады. АКШ президенти Дональд Трамп демократтарга почта бомбасын жөнөткөндөрдү табууга убада берди.
Сиздер билгендей, бир канча жардыруучу түзмөк табылдым. Сыягы алардын баары окшош. Эгер дагы башка жардыруучу түзмөктөр табылса, биз таң калбайбыз.
Чоң таштын үстүнө отуруп алып, манас айтып жаткан өспүрүм интернет айдынында бир канча күндөн бери кызуу талкууланып жатат. Мөсө биздин толкунубузда кала бериңиздер, адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуу тааныштырат.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Орусия аймагында украинкин режиссёру Сенцовко Сахаров сыйлыгы ыйгарылды. 2018 жыл үчүн Сахаров сыйлыгын Олег Сенцовко Европа парламенти ыйгарды. Сыйлыкка ал каармандыгы жана чечкиндүүлүгү үчүн арзыды. Олег Сенцов саясий айыпкерлер Орусия жана дүйнөдө эркиндикке чыгуусу үчүн күрөштүн символу болуп калды. Бул сыйлыкты ыйгаруу менен Европарламенти ага тилектештигин көргөздү, деди Европарламенттин төрагасы Антонио Таяни Страсбургтан. Сенцов 6 октябрда Орусиянын түрмөсүндө 145 күнгө созулган ач качылык акциясын токтоткон болчу жана мындай кадамга түрмө башчылары аны күч менен тамактандыруусуна жол бербөө үчүн баргандыгын билдирген. Украиналык кинорежиссер аннексияланган Кырымдан 2014 жылы май айында кармалган, кийин Орусиянын соту аны жарым арал терек даярдаган деген айып менен 20 жылга түрмөгө кескен. Сенцов күнөөсүн мойнуна алган эмес жана Орусия койгон айыптарды толугу менен четке каккан. Сенцовдун ач качылык акциясынын учурундагы башкы талабы Орусиянын абактарынан 64 украиналык саясий айыпкерди бошотуу болгон. Кыргызстанда саясий негизде соттолгондордун ишин кайра кароо керек. Мындай пикирин президенттик аппараттын мурдагы башчысы коомдук ишмер Эмилбек Каптагай 24 октябрда Азаттыктын кайсылоор телепрограммасына катышкан учурунда билдирди.
Буну баягы бир жыл дагы бир аз убакытка чейин көрмөксөм билмексем болуп коюуга болот. Бирок бүгүнкү күндө Атамбаевдин убагында саясий куугунтуктун негизинде саясий негизде соттолгондордун иши кайра каралбаса, анда коом ичиндеги пикирлер кескин өзгөрүп кетиши мүмкүн.
Деди Каптагаев ыңгайсызуулук телепрограммасынын 24 октябрдагы чыгарылышында. Сооронбай Жээнбеков президент кызматка киришкенден берки бир жылдагы жараяндар талкууланган. Саясий туткундарды коргоо комитети деген бейөкмөт уюмдун маалыматына караган штабта саясий айыптар салган жарандардын саны Кыргызстанда 30 ашат. Жээнбеков бийликке келген алгачкы айларда алар боюнча комиссия түзүлүп, 30 ашык киши саясий буйруктун курмандыгы болгондугу аныкталса, аларга карата сот чечимдери кайра каралышы мүмкүндүгү айтылган. Бирок бул маселе кийин көтөрүлбөй, иштердин басым бөлүгү карала элек. Кошмо Штаттар Иранга максималдуу кысым көргөзөт. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон бутурлу бүгүн Армения борбору Ереванда премьер-министрдин милдетин аткаруучу Никол Пашинян менен жолуккандан кийин Эркин Европа Азаттык радиосуна берген интервьюсунда билдирди. Биз Иранга максималдуу басым жасоону көздөйбүз, анткени ал өзөктүк куралга ээ болуу мүдөөсүнөн баш тарткан жок. Терроризмдин борбордук казынасы бойдон калууда. Биз санкцияларды абдан күчөтөбүз, Иранды кысабыз. Себеби Ирандын жакынкы чыгыштагы дүйнөдөгү аракеттери зыяндуу жана өзгөрүүгө муктаж, деди Болтон. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси мындай сөздөрдү: АКШнын Иранга каршы экономикалык санкцияларды мунай газ секторун бута калган экинчи баскычы келерки айда күчүнө кирер алдында айтууда. Санкциялар болсо АКШ Иран талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015 жылкы көп тараптуу келишимден чыгып кеткен улам калыбына келүүдө. Президент Трамп быйыл майда өз өлкөсү бул келишимден чыккандыгын жарыялаганда ага Иран баллистикалык ракеталарды сыноо, жакынкы чыгыштагы жана дүйнөдөгү террордук топторду колдоо менен ошол келишимдин маңызын бузуп жаткандыгын жүйө келтирген. Иран президенти Хасан Рухани өткөн айда Улуттар Уюмунун баш ассамблеясында сүйлөгөн учурунда АКШнын санкцияларын экономикалык терроризмге барабар иш катары мүнөздөгөн. НАТО кансыз согуш доорунан берки эң ири аскерий машыгуусуна киришти. Ири аскерий машыгуунун негизги бөлүгү бүгүн Норвегиядан башталды. Атлантиканын түндүгүнөн Балтика деген чейинки аймакты камтыган машыгууга НАТОнун 29 мүчө мамлекет жана ага өнөктөш Финляндия менен Швецияда катышууда. НАТО'нун баш катчысы Йенс Столтенбергдин айтымында бул алар үчүн кан согуш доору аяктагандан берки эң ири аскерий машыгуу.
This is a strong display of our capabilities.
Бул биздин мүмкүнчүлүгүбүздү, согуштогу чечкилдүүбүздү көргөзүү. Европада акыркы жылдары коопсуздук кырдаалы кыйраа начарлап кетти. НАТО'дагы биздин жамаатты коргонуубузду буга ыңгайлаштырды. Машыгуу менен ушул ыңгайлашууну көргөзөт, деди баш катчы Йенс Столтенберг. Машыгууга 65 кеме, 250 учак, 10 миңдей аскер жана аскерий жана 50 миңдей аскер кызматчысы тартылат. Орусия НАТО'нун эки аптага созулуучу бул машыгуусун сынга алды. Орусия өз өткөн айда өлкөнүн чыгыш бөлүгүндө 1981 жылдан берки эң ири аскерлик машыгуусун өткөрүп, ага 300 миңдей аскер кызматчысы тартылган. Тамчыда сабалган жигит боюнча кылмыш иши козголду. Ысык-Көл районунун Тамчы айылында 25 жаштагы жигиттин сабалышы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка облустук милициянын өкүлү Сталбек Усубаконов кабарлады. Анын айтымында Кара Дөбө айылынын тургуну Сатар уулу Элдостун Тамчы айылында сабалышы боюнча кылмыш жаза кодексинин 234 беренеси бейбаштык боюнча кылмыш иши ачылды. Алгач интернет булактарында окуяга жигиттин христиан динин тутунганы себеп болгону, аны 3 киши ур токмок алгандыгы айтылган. Соттук медициналык экспертиза дайындалган. Кылмыш шектүүлөр кармалып кийин кайра кое берилген. Окуя 16 октябрга караган түнү болгон. Быйыл жарым жылда былтыркыдан 10 миңге бала көптөрөлдү. Мындай маалымат бүгүн жогорку кеңештин отурумунда айтылды.
6 айда, значит, 1 жылдын ичинде 20 миңге бала көптөрүлөт экен да. Эгер 5-6 жылдан кийин 100 миң бала көптөрөлөт дагы, окуй турган мектеп жок болот,
деди бүгүн жогорку кеңеш жыйынында Кыргызстан фракциясынын депутаты Алмазбек Эргешев. Билим берүү жана илим министрлигинин буга чейинки маалыматтарына караганда Кыргызстандын жалпысынан 813 миң окуучу эсептелген. Мектептерде 1,222,000 бала азыр окуп жатат. Өлкөдө бери дегенде 200 мектепти чукулунан куруу талап кылынат.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып турсаңыздар болот. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө 26 октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 19-24 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градуска чейин жылыйт. Нарын жана Ысык Көл облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 13-18 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 22-24 градус жылуу. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш мекемелердин жана калктын кышка даярдыгы боюнча өкмөттүн отчетун угуп жатат. Анда биринчи вице премьер министр Кулатбек Боронов баштаган өкмөт өкүлдөрү негизинен электр тармагы, көмүр менен камсыз кылуу жана жылуулук берүү тутумунун даярдыгы тууралуу маалымат беришүүдө. Кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы азыр парламенттен биз менен түз байланышка чыкты. Эленора, саламатсыңбы? Дагы кандай маселелер каралып жатат жыйында?
Рахмат, саламатсызбы. Талкуу улан атат, негизи 6-да жогорку кеңештин иш тартиби боюнча бүтүшү керек болчу жыйын, бирок ошол убакытты узартып, ушул маселе бүткөнгө чейин иштегиле деп чечти депутаттар. Анан негизинен кышка даярдык дегенде ошол кышында жарандар, электр жарыгы жок калбайбы, көмүр кымбаттабайбы, жетиштүү казылдыбы деген сыяктуу мындай суроолор берилип атат эми жалпысынан айтканда. Бирок бир белгилей кетүүчү бир айрым бир жагдайлар бар. Мисалы ошол бүгүн бир катар депутаттар ошол улут жанагы холдинг компаниясы боюнча суроолорду берди. Анда бир кызыктуу жагдайлар айтылды. Мисалы бул компанияга жылына ушул 74 миллион сом бөлүнөт экен. Анда ушул компанияда 48 адам иштей турганы белгилүү болду. Ушул 48 адамдын айлыгып ошол 74 миллион сомдун 49 миллион сому ушул айлыкка кете турганы белгилүү болду. Анан айрым бир депутаттар ушул улут энерго холдинг компаниясынын жетекчисинин айлык акысы 100 миң сомдон ашат дегендей бир маалыматтарды айтышты. Анан негизинен эле ошол энерго холдинг компаниясы, мен маалымат үчүн айта кетейин, 2016 жылдын баштан бери иштеп келе жатат. Ошондо энергетика министрлиги жоюлуп, ошол электр энергиясын өндүргөн, бөлүштүргөн, жеткирген ушул Кыргызстан боюнча 7 компанияны ушул бир колго топтоп, анан бир ушул ачык акционердик коом катары энерго холдинг компаниясына берип, бул ошол энергетика тармагындагы бир реформанын точокусу дегендей бир айтылган болчу. Бирок ошондон бери эле ушул компания керектүү энергетика министрлигин мындай кайра калыбына келтирүү зарылы, же дегенде бир талаш талкуулар болуп келген. Анан мен белгилей кетейин, быйыл жазында ушул азыркы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев ушу дайындалып атканда парламентке келип бир катар убадаларды берген болчу ушу өкмөттүн структурасына байланыштуу. Анда ошол улуттук энергия холдинг компаниясы мындай элди энергетикалык маселелерин алаксытуу максатында гана түзүлгөн, өзүн актаган жок, анда мындай иш билгиле кесипкөй жетекчилер жок, ошон үчүн жоебуз дегенди айткан болчу. Бүгүн ошол вице премьер министр, биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов өкмөт ушул энергия холдинг компаниясын жоюудан да баш тартканын мындай кыйытты да, ушул мындай жоюлбайт дегендей кылыпчы. Анан буга байланыштуу дагы маселелер көтөрүлүп, анан депутаттар негизи ушул компания өзүн актадыбы, мындай энергетика тармагында реформанын мындай натыйжалуулугун көрсөттүбү дегендей сөздөрдү айтып, анан дагы текшеребиз дегендей маселелер айтылды. Анан ошол кышка даярдык дегенде Кубатбек Боронов жалпы маалымат берип атат, ошо 99 суусактар ичинде суу жетиштүү, 11 миллиард куб метрден ашык суу бар, кыштан чыгабыз, көмүр кымбаттабай, жетиштүү казылды деген сыяктуу суроолор жоопторду берип атат. Айнура,
Элеонора, анан ТЭЦке дагы басым жасалса керек.
ТЭЦке айтылып кетип атат. Анан ошол эмки жумада экинчи күнү ушул тиешелүү комитет, парламенттин тиешелүү комитети ушул Бишкек жылуу электр борборунун өзүнө барып көчмө жыйын өткөрөөр белгилүү болду. Ошол комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаевдин айтымында мындай баардык маалыматтар алынды, ушул депутаттык комиссия болгон маалыматтарды топтоп, анан мындай корутунду даяр болуп калды. Анан ошол жерде анан баардык маалыматтар айтылат деп айтылды.
Рахмат. Анда Элеонора Бейшенбек кызы жогорку кеңештен кабарлады. Бүгүн мекемелерден жана калктын кышка даярдыгы боюнча өкмөттүн отчетун депутаттар угуп жатышат. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Саясий кырдаал өзгөргөнү менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда камалган саясий туткундардын иштери кайрадан каралбай жатканына камтамачылык айтыла баштады. Саясий мүнөздө соттолгондордун айрым жактоочулары ишти жаңы ачылган жагдайлар менен кароого жогорку бийликтен мүмкүнчүлүк берилбей жатканын белгилешти. Кээ бир саясатчылар азыркы бийлик саясий туткундардын ишине көз жумду мамиле кылса, анын мындай тымызын көңүл коштугуна баа берүүгө дагы убакыт келе турганын эскертишти. Ошол эле кезде башка бир талдоочулар президент сот иштерин кайра каратууга кийлигише албастыгын эске салып, иштин саясий буйрутма экенин далилдөө алардын жактоочулардын милдети экенин белгиленди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда бийликти күч менен басып алууга, коррупцияга жана кызмат абалынан кыянаттык кылууга шектелген Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков, Бекболот Талгарбеков, Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов жана Садыр Жапаров сыяктуу 20 ашуун саясатчылар жана жарандык активисттер кармалып камакка алынган. Абактагы саясатчылардын көбүнүн кылмыш иштери жогорку сотто каралып, акыркы сот өкүмдөрү чыгып калган. Абактагы саясатчы Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаты Бактыбек Жумашев бийлик алмашып, саясий кырдаал өзгөргөнү менен ишти жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра кароого мүмкүнчүлүк берилбей жатканын билдирди.
Тирек каршы эчтеке өзгөрбөй турат. Текебаев кандай отурат, Чотонов өкө ошондой эле отурушат камакта. Мага маалымат келген, Шаршылбай күзүндө каралат дегенчи бул маселе. Эмнеге күч деле бүтүп баратат, эчтеке өзгөрүү жок. Эмнеге? Мисалы ошол эле жаңы прокурор мыйзамды бузуу фактыларына арызды күтпөй эле өзү көңүл бурса болот да. Андай көңүл буруу жок. Президенттин тараптан да бияка эч кандай көңүл буруу жок. Бирок мынакей азырда көрүп атабыз, Атамбаев система азырда Ошодо иштеп берип атат, жаңы ээлерине дегендей эчтеке өзгөрүү жок. Бул козголбой турган иш болчу да. Айтуубуздагыдай, мейли мындай ушундай болду, соттун бул 100% бактала турган иш болчу да. Бул саясий заказ да.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда саясий куугунтуктун негизинде кармалып, ар кандай жасалма токулган кылмыш иштеринин натыйжасында эркинен ажыратылган оппозициялык саясатчылардын иштерин акыйкат кароого мүмкүнчүлүк берүү маселеси жаңы президент кызматына киришкенден бери эле көтөрүлүп келе жатат. Бирок саясий туткундардын иши кайра каралып, алар эркиндикке чыкса, бийлик 2020-жылдагы парламенттик шайлоонун астында саясий күчтөрдүн тең салмагынын бузулушунан чочулайт деген божомолдор бар. Саясатчы Эмилбек Каптагаев азыркы бийлик Атамбаевдин учурунда мыйзамсыз камалгандарды абакта кармап турганы, ага айыр алып келбей турганын эскертти.
Bu siyasi tutkunlar boyunca albette bu meseleler karalış gerek. Bunu bayağı bir yıl, daha bir az vakitka çeyin görmeksem, bilmeksem koyuğa bulut. Birok bugünkü günde Atambayev'in uağında siyasi kuğunduk negizinde, siyasi negizde sottalgondorun işi kayra karalbasa, anda kom içindeki fikirler keskin özgörüp ketişi mümkün. Bu açık el açık.
Buğa çeyin bolup ötken jarandık forumda aktivistler murdagı birliktin tuşunda bir qatar adamlar siyasi münözde sottalgonun belgilep, алардын укуктарын калыбына келтирүү маселесин көтөрүшкөн. Саясий туткундарды камакта кармоо демократиялык мамлекеттин беделине шек келтире турганы белгиленип, бул жагдай саясий укуктар тууралуу эл аралык пактыга каршы келери айтылган болчу. Мындай кайрылууга карата президент Сооронбай Жээнбеков ага сот иштерине кийлигишүүгө мыйзам жол бербестигин айтып жооп кайтарган эле. Юрист жана саясат талдоочу Кайрат Усмананиев саясий кырдаал өзгөргөн менен аталган иштерди кайра кароого негиз берчү андагы жаңышылган жагдайлар сотто аныкталышы керек экенин белгиледи.
Албетте саясий ситуациянын ичинде өзгөрүлүү менен юридикалык жагдайлар болуш керек да. Ошол эле саясий куугунтук деп атышат, ошону бүт баарын далилдеш керек. Анан албетте МШ процессуалдык кодексинин негизинде жаңы жагдайлар ачыш керек. Мисалы, ошол эле эгер тергөөчүлөр же судьялар туура эмес чечимди кабыл алып, анан жоопкерчиликке тартылса, анда бул ушундай бир мисал болот да, жаңы жагдайлар. Бир да аткаминер президент болобу, ошол соттук системасына киришпеш керек. Бул мыйзамсыз болуп эсептелет да.
Парламенттин Республика Атажурт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев жасалма далилдердин негизинде мыйзамсыз кылмыш иштерин козгогон тергөөчүлөр, аны мамлекеттик айыптоого алып чыккан прокурорлор жана анын баарын териштирбей туруп айыптоо өкүмүн чыгарган соттор жазаланбайынча системада өзгөрүү болушу кыйын экенин айтты. Депутат Кенжебек Бокоев ойдон токулган жана саясий буйрутма менен мыйзамсыз козголгон кылмыш иштери боюнча бир дагы кызмат адамы жоопко тартыла элек жагдайга токтолду.
Мыйзамсыз же болсо фактылар жетишпеген иш козголгон тергөөчү ошону надзирать эткен прокурор кандай жаза алып жатат? Канча тергөөчүгө же аны көзөмөлдөгөн прокурор жоопко тартылды? Жана ошол укугу тебеленген жарандын моралдык же материалдык компенсациясы алардын тагдыры кандай болуп атат? Бирок ошону күнөөлүү кылганга аракет кылган ишти козголгон тергөөчү анын үстүнөн көзөмөлдөгөн прокуратуранын өкүлү камалбайт. Демек ал эртең каалаган убакта иш козгой берсе болот, анткени ал жаза алган жок да. Преступление должно быть наказуемо деген иштебей жатат да.
Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев кылмыш иштерин козгоонун мыйзамдуулугу боюнча арыздар бардык соттук инстанцияларда сот өкүмдөрү чыккандан кийин гана каралып текшериле турганын билдирди. Нурлан Дүйшөнбиев бул жагдайга карата мындайча жооп берди.
Ар бир иш боюнча оперативдик кеңешмеде ошол тергеген тергөөчү, ошол көзөмөл жүргөн прокурордун катышуусу менен оперативдик кеңешме жүргүзүлөт. Ошол кеңешменин негизинде эгерде тергөөчүнүн же прокурордун күнөөсү болсо, аларга чара көрүлөт.
Саясий туткундарды коргоо коомдук комитетинин маалыматы боюнча бийлик алмашкандан бери алардын арасынан депутат Канатбек Исаев гана үй камагына чыгарылып, ага карата козголгон кылмыш ишин сотто акыйкат каратууга мүмкүнчүлүк алган. Аны менен бирге мамлекеттик төңкөрүү уюштурууга шектелген президенттикке талапкер болгон саясатчы Өмүрбек Бабанов шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен эле. Башкы прокуратура ага карата козголгон кылмыш иши убактылуу токтотулганын жакында жарыялаган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Италиянын Савона шаарында Кыргызстандан бала багып алам деп барып алданып калган адамдардын арызы сотто каралууда. Кыргызстандагы балдар үйүндө жашаган жетим балдарды багып алабыз деп ишенип, далай акчасын коротуп, андай балдар менен таанышып, туугандашып, Бишкекте атайын соттун чечимин чыгартып, мына эми балабызды алып кетебиз деп атканда италиялык 20 үй бүлө бул иштин баары башынан аягына чейин жасалма спектакль болгонун, алар жана Кыргызстандагы багып алабыз деген кичинекей балдар да эл аралык аферисттерге алданганын билишкен. Эми соттошуп жаткан италиялыктар өздөрү үчүн гана эмес, ата энем ушулар экен деп алданган балдардын да укугун коргоп жатышканын айтышат. Италиядагы сот жана жабыркаган үй бүлөлөр жөнүндө берүүнү бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер Азаттык радиосун толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Орус Белоруссиядагы абакта отурган украиналык режиссер Олег Сенцовко Сахаров сыйлыгы ыйгарылды. Сыйлык Европарламент тарабынан берилет. Кыргызстанда саясий негизде соттолгондордун иши кайра каралышы керек. Мындай пикирин президент аппаратынын мурдагы башчысы коомдук ишмери Мелбек Каптагаев 24 октябрда биздин радионун ыңгайсыз суроолор телепрограммасына катышкан учурда айтты. НАТО кансыз согуш доорунан берки эң ири аскерий машыгуусуна киришти. Машыгуунун негизги бөлүгү бүгүн Норвегиядан башталды. Ооганстанда аскерий операцияда 14 жакын тургундун өмүрү кыйылган иликтенүүдө Нангархар провинциясында өкмөттүк күчтөрдүн түнкү рейди учурунда кеминде 14 адамдын өмүрү кыйылганына нааразы болгондордун тобу кечээ Ооганстан менен Пакистанды туташтырган кан жолду буушкан. Жогорку кеңеш эмгек жана социалдык өнүгүү министринин кызматына Улукбек Кочкоровту, маданият, маалымат жана туризм министринин кызматына Азамат Жаманкуловту бүгүн көпчүлүк добуш менен бекитти. Казакстанда көркөм муз тебүүнүн чевери Денис Тендин өлүмү боюнча иликтөө аяктады. Бул тууралуу Казакстан ички иштер министринин орун басары Калмухамед Касымов билдирди. АКШ Тажикстанды абактагы адвокаттын ишин кайра кароого үндөдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамп демократтарга почта бомбасын жөнөткөндөрдү табууга убада берди. Ошол эле кезде ал америкалык медианы кастыкты токтотууга чакырды. Кечээ демократиялык партиянын кеминде 5 өкүлүнүн үйүнө жарылуучу түзмөктөр жөнөтүлгөнү аныкталган. Демократтар Трампты албуут сөздөрү менен коомдо кастыкты козутуп шыкак берип жатат деп айыпташууда. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
АКШ бийликтеринин айтымында шаршемби күнү жардыруучу түзмөктөр Нью-Йорк, Вашингтон жана Флоридага жөнөтүлгөнү аныкталган. ФБРдин маалыматына караганда почта кутусуна салынган шектүү заттар мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтонго, экс-президент Барак Обамага, СРУнун мурдагы башчысы Джон Бреннанга, экс-башкы прокурор Эрик Холдерге, АКШнын өкүлдөр палатасындагы демократиялык партиянын мүчөсү Максин Уотерске жөнөтүлгөн. Эки күн мурда болсо демократиялык партиянын башкы демөөрчүлөрүнүн бири миллиардер Джордж Соростун үйүнөн да ушундай эле почта бомбасы табылган. Почта аркылуу жөнөтүлгөн шектүү кутубаштыктардан эч ким жабыркаган жок.
Сиздер билгендей бир канча жардыруучу түзмөк табылдым. Сыягы алардын баары окшош. Эгер дагы башка жардыруучу түзмөктөр табылса, биз таң калбайбыз.
Деди Нью-Йорк штатынын губернатору Эндрю Куомо. Ошондой эле мурдагы вице-президент Джо Байденге да баштык жөнөтүлгөн деген маалыматты ФБР текшерүүдө. Шектүү кутубаштыктар жөнөтүлгөн адамдардын баары америкалык консерваторлор, өзгөчө президент Дональд Трамп өзү да сындап келе жаткан саясатчылар. Демократиялык партиянын айрым мүчөлөрү Трампты албуут сөздөрү менен америкалык коомдо жек көрүүчүлүктү жана кастыкты күчөтүп, ага шыктандырып жатат деп сындашууда. Азырынча бомбаны жөнөткөндөр тууралуу маалымат жок. ФБР иликтөө издөө иштерин жүргүзүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп да демократтарга почта бомбасын жөнөткөндөрдү табууга убада берди. Ошол эле кезде ал америкалык саясатчыларды жана медианы кастыкты токтотууга чакырды.
Мисалы, саясий майданга катышып жаткандар саясий атаандаштарын моралдык жактан жетилбегендей кароону токтотушу зарыл. Эч ким бизде азыр болуп жаткандай саясий атаандаштарын дайыма тарыхый шүмшүктөр катары салыштыра бербеши керек.
Шаршембиде CNN телеканалынын кеңсесинен да ЦРУнун мурдагы башчысы Джон Бреннандын атына жөнөтүлгөн куту табылгандыктан анын кызматкерлери да эвакуацияланды. Трамп CNN телеканалында жалган маалымат таратат деп айыптаган жайы бар. Ал маалымат каражаттарын кечээки билдирүүсүндө да айыптады. CNN телеканалынын башчысы Джефф Цукер Ак Үйдөгүлөр маалымат каражаттарына тынымсыз чабуул коюунун олуттуулугун такыр түшүнбөйт деп сындады. Бул окуялар 6 ноябрда өтүүчү конгресстин мүчөлөрүн шайлоо алдында болду. Ошондуктан шайлоонун алдында атаандаштарын жаман көрсөтүү үчүн муну демократтар өздөрү уюштурушу мүмкүн дегендер да болууда. Учурда 24 октябрда саясатчыларга жөнөтүлгөн шектүү баштыктар тыкыр иликтенүүдө. Андан эки күн мурда америкалык миллиардер Джордж Соростун Нью-Йорк штатындагы үйүнүн сыртындагы почта үкөгүнөн табылган жардыруучу түзмөк анын үйүнүн жанындагы токойлуу аянтта зыянсыздандырылган. Полиция ал түзмөктө чыныгы бомбанын компоненттери анын ичинде жарылуучу парашок болгонун кабарлаган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Чоң таштын үстүнө отуруп алып, Манас айтып жатканы жеткенчек интернет айдыңында бир канча күндөн бери кызуу талкууланып жатат. Көпчүлүк келечекте андан чоң Манасчы чыгаарында божомолдоп жиберди. Мына ушул бөбөк менен Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова жакындан таанышып келди.
6 жаштагы Арсен Таластын Манас районундагы Кыргызстан деген айылда жашайт. Анын бул жерде Манас айтып жатканын ушул эле айылдын тургуну Айбек Казыбаев видеого тартып алып интернетке жүктөгөн.
Биз ушул жерде балабакчага келгенбиз, чогулчуга келип. Ошол жигинди күтүп отурганда кичинекей балабыз, бөбөгүбүз ушул мектептен келе жатып, анын дөңүн үстүнө отуруп ушул жерден. Анан Манас айтып берди да чалтам. Башында түшүнгөн жокпуз. Бала эмне болуп атат депчи. Анан кийин что билдим, то что баланын бир жүрөгүндө бир көйөндөн бир чабат ашын төтөр өзүнүн бир чыгарылбай аткан жүрөктө бугун чыгарылбай аткан сезип анан ушул жерге келип тартканга аракет кылдык да. Кудай кааласа чоң Манас чыгат деген үмүт менен интернетке чыгарып интернеттен бир 10,000 ашык көрүшү көргөн экен.
Чоң жинди ушул аракетти ким билди? Чоң Алтай талла.
Интернет айдыңында көпчүлүктүн кызыгуусун арттырган Арсен менен жакындан таанышуу үчүн анын үйүнө бардык. Бул учурда ал чөптүн башына чыгып алып Манас айтып аткан экен.
Манас конуп тур. Жерим Талас, элим Манас, урум баш моюн.
Арсен Манасты 4 жашынан тарта айта баштаган. Эпостон үзүндүнү алгач бала бакчадан жаттаган экен. Кийин Манас тууралуу түш көргөнүн, бара-бара бул өнөргө кызыгуусу күчөгөнүн бала тили менен божурап берди.
Мен түш көргөндө көргөндөн эме жанаңкындай комурбай эме комурбай Манасты өлтүргөндө Манас эме неле комурбай болсо эки баласын эрчит келтирип өз эле ортосунда тура алтыр эмелери карап тур Манас тени ком эметтир ан солдаттарым экоте Манас тени сайып терген комурбай анан Манас өлгөн да намаз окуп аткандан кийин да Манас тени жакшы да Манасты көп айтсаң унутпайсың анан унутуп калсаң билбагаласың кечкири айтерсиң анда унутпайсың да көзүмдү жумуп айтсам деле жакшы айтамын көзүмдү ачып айтсам деле жакшы айтамын эме көзүмдү жумсам эме жерге көзүмөтүп жумасам эмелерди ойлоном да манасчыларды көп манасчыларды ойлономун анан кийин сазакпай болгум келет
сазакпай каралайбыз деп айтып атасыңбы Манастар сен бир күндө бир нече жолу бийигирээк жерге чыгып алып айтканды жактырат айрыкча эл топтошкон жерде көпчүлүктүн алдында токтоно албай калган адаты бар дейт анын чоң апасы Наркүл Нурабаева
зың зың эткен эбей карак тайман жуну
бир күндө бул каалаганды айта берет отуруп эле эртең менен эрте туруп эле биз неметпей эле могу кулактан арганда уябыз ай бул эмне беле буну айта берет күндө элечи кечинде келсе деле каалаган убакта айта берет айтам деп ушинтип элди көргөндө мындай тартынуу сезим жок да куда
ал учурда мектепке чейинки даярдоо классында билим алат Манас айтуудан тышкары сүрөт тартууга кызыгат мугалими Индира Чыныбекова анын ой жүгүртүүсү башкалардан айырмаланып турарын белгиледи
фантазиялар аябай күчтүү да пластилинден жасатып жана ийлеп чаптуу кааганан деле самолет жана корабльдарды жакшы жасайт кемелердин үстүнө самолетторду коюп эметип ушул жерден учуп кетет деп көрсөтүп эле жакшы сүйлөп берет да ошондой жагы бар
Арсен бир үйдүн улуу баласы өзүнөн кийин дагы бир иниси бар келечекте ал Саякбай Каралаевдей манасчы болууну кыялданат Альбина Сулайманова Азаттык Талас
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун эфиринен кеткен радио материалдарды, ошондой эле башка маалымат, кабар, интервьюларды азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрсөңүздөр болот. Ушуну менен бул жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бир аздан кийин бейшемби күнкү кечки программаларыбыз улантылат. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу бейшемби 25 октябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Бул 30 мүнөттүк программабыздан азыркы кыргызстандык түрмөгүнөн жумгалдык Жамиля Тойчубекова жөнүндө айтып беребиз.
Чынын айтканда мен сапчактардын аттарын толук билем. Мындай дөңгөлөк жарылып калса, мисалы дагы подчинниктер бар, же болбосо сегмент ыргып кетсе, же болбосо пальцтар сынып калса, мен аларды мындай салыш бизге өтө оор да.
Жамиля Тойчубекова комбайн айдап, эгин чаап, элдин алкышына татып жаткан. Учуру ал эми куугунтук курмандыктар түрмөгүнөн Керим Кенебаевди эскеребиз. Оболу соңку кабарлар менен Улан Алымкулуу тааныштырат.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Орусия багында украинкинин режиссёру Сенцовко Сахаров сыйлыгы ыйгарылды. 2018 жыл үчүн Сахаров сыйлыгын Олег Сенцовко Европа парламенти ыйгарды. Европа парламенттин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда сыйлык Сенцовко дүйнөдө адам укуктарын корголуусуна өзгөчө салым кошкон үчүн берилди. Сыйлыкка ал каармандыгы жана чечкиндүүлүгү үчүн арзыды. Олег Сенцов саясий айыпкерлер Орусия жана дүйнөдө эркиндикке чыгуусу үчүн күрөштүн символу болуп калды. Бул сыйлыкты ыйгаруу менен Европарламенти ага тилектештигин көргөздү, деди Европарламенттин төрагасы Антонио Таяни Страсбургтан. Сенцов 6 октябрда Орусиянын түрмөсүндө 145 күнгө созулган ачык асыр акциясын токтоткон болчу жана мындай кадамга түрмө башчылары аны күч менен тамактандыруусуна жол бербөө үчүн баргандыгын билдирген. Украиналык кинорежиссер аннексияланган Кырымдан 2014 жылы май айында кармалган, кийин Орусиянын соту аны жарым арал терек даярдаган деген айып менен 20 жылга түрмөгө кескен. Сенцов күнөөсүн мойнуна алган эмес жана Орусия койгон айыптарды толугу менен четке каккан. Сенцовдун ачачылык акциясынын учурундагы башкы талабы Орусиянын абактарынан 64 украиналык саясий айыпкерди бошотуу болгон. Кыргызстанда саясий негизде соттолгондордун ишин кайра кароо керек. Мындай пикирин президенттик аппараттын мурдагы башчысы коомдук ишмер Эмилбек Каптагай 24 октябрда Азаттыктын кайсурлор телепрограммасына катышкан учурунда билдирди.
Буну баягы бир жыл дагы бир аз убакытка чейин көрмөксөм билмексем болуп коюуга болот. Бирок бүгүнкү күндө Атамбаевдин убагында саясий куугунтуктун негизинде саясий негизге соттолгондордун иши кайра каралбаса, анда коом ичиндеги пикирлер кескин өзгөрүп кетиши мүмкүн,
деди Каптагаев ыңгайсызуулуу телепрограммасынын 24 октябрдагы чыгарылышында. Сооронбай Жээнбеков президент кызматка киришкенден берки бир жылдагы жараяндар талкууланган. Саясий туткундарды коргоо комитети деген бейөкмөт уюмунун маалыматына караганда, штатта саясий айыптар салынган жарандардын саны Кыргызстанда 30 ашат. Жээнбеков бийликке келген алгачкы айларда алар боюнча комиссия түзүлүп, 30 ашык киши саясий буйруктун курмандыгы болгондугу аныкталса, аларга карата сот чечимдери кайра каралышы мүмкүндүгү айтылган. Бирок бул маселе кийин көтөрүлбөй, иштердин басым бөлүгү карала элек. Кошмо Штаттар Иранга максималдуу кысым көргөзөт. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон бул тууралуу бүгүн Армения борбору Ереванда премьер министрдин милдетин аткаруучу Никол Пашинян менен жолуккандан кийин Эркин Европа Азаттык радиосуна берген интервьюсунда билдирди. Биз Иранга максималдуу басым жасоону көздөйбүз, анткени ал өзөктүк куралга ээ болуу мүдөөсүнөн баш тарткан жок. Терроризмдин борбордук казынасы бойдон калууда. Биз санкцияларды абдан күчөтөбүз, Иранды кысабыз. Себеби Ирандын жакынкы чыгыштагы дүйнөдөгү аракеттери зыяндуу жана өзгөрүүгө муктаж, деди Болтон. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси мындай сөздөрдү: АКШнын Иранга каршы экономикалык санкцияларды мунай газ секторун бута калган экинчи баскычы келерки айда күчүнө кирер алдында айтууда. Саңсар болса Акширан талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015 жылкы көп тараттуу келишимден чыгып кеткен улам калыбына келүүдө президент Трамп быйыл майда өз өлкөсү бул келишимден чыккандыгын жарыялаганда ага Иран баллистикалык ракеталарды сыноо жакын чыгыштагы жана дүйнөдөгү террордук топторду колдоо менен ошол келишимдин маңызын бузуп жаткандыгын жүйө келтирген. Иран президенти Хасан Рухани өткөн айда Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн учурунда АКШнын санкцияларын экономикалык терроризмге барабар иш катары мүнөздөгөн. НАТО кансыз согуш доорунан берки эңири аскерий машыгуусуна киришти. Ири аскерий машыгуунун негизги бөлүгү бүгүн Норвегиядан башталды. Атлантиканын түндүгүнөн Балтика деңизине чейинки аймакты камтыган машыгууга НАТОнун 29 мүчө мамлекет жана ага өнөктөш Финляндия менен Швеция дагы катышууда. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенбергдин айтымында бул алар үчүн кансыз согуш доору аяктагандан берки эң ири аскерий машыгуу.
This is a strong display of our capabilities.
Бул биздин мүмкүнчүлүгүбүздү, чогуштөөгө чечкилдүүлүгүбүздү көргөзү. Европада акыркы жылдары коопсуздук кырдаалы кыйра начарлап кетти. НАТО дагы биздин жамаатты коргонубузду буга ыңгайлаштырды. Машыгуу менен ушул ыңгайлашууну көргөзөт, деди баш катчы Йенс Столтенберг. Машыгууга 65 кеме, 250 учак, 10 миңдей аскер жана аскерууна жана 50 миңдей аскер кызматчысы тартылат. Орусия НАТОнун 2 аптага созулуучу бул машыгуусун сынга алды. Орусия өз өткөн айда өлкөнүн чыгыш бөлүгүндө 1981 жылдан берки эң ири аскердик машыгуусун өткөрүп ага 300 миңдей аскер кызматчысы тартылган. Кыргызстанда президенттин чарба мекемесинин мурдагы президентке жакын саналас башчысы кызматтан бошотулду. Турузбек Коенариев президент жана өкмөттүн иш башкармасынан жетилген алынгандыгын президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү бүгүн 25 октябрда кабарлады. Маалыматка караганда Коенариев президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык өзү берген арыздын негизинде кызматтан бошоду. 55 жаштагы Коенариев бул кызматта 2010 жылдын сентябрынан бери иштеп келген жана ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга жакын саналаш адамдардын бири деп эсептелчи. Быйыл жарым жылда былтыркыдан 10 миңге бала көптөрүлдү. Мындай маалымат бүгүн жогорку кеңештин отурумунда айтылды.
2017 жылдын 6 айына салыштырмалуу 2018 жылдын 6 айында 10 миңге бала көптөрүлдү. 6 айда, значит, бир жылдын ичинде 20 миңге бала көптөрүлөт экен да. Эгер 5-6 жылдан кийин 100 миң бала көптөрүлөт дагы окуй турган мектеп жок болот.
Деди бүгүн жогорку кеңеш жыйынында Кыргызстан фракциясынын депутаты Алмазбек Эргешев. Билим берүү жана илим министрлигинин буга чейинки маалыматтарына караганда Кыргызстанда жалпысынан 813 миң окуучу эсептелген мектептерде 1,222,000 бала азыр окуп жатат. Өлкөдө бери дегенде 200 мектепти чукулунан куруу талап кылынат.
Рахмат Улан Алымкулуулу бүгүн бизди соңку кабарлар менен тааныштырууда, жаңылыктардын кеңири топтому, ошондой эле видео жаңылыктарда азаттык чекит орг сайтыбызда бар, уктуруубузду улантабыз. Жумгалдык Жамиля Тойчубекова комбайн айдап эгин чаап элдин алкышына татып жаткан учуру. Жашы 60 ашса да эр жигиттер менен тең тайлаша техника башкарган аялды жердештери бүгүнкүнүн керимбиби Шуповасы дешет. Азыркы кыргызстандык радио түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында тажрыйбалуу комбайнчынын жашоосу, элге көрсөткөн эмгеги жана максат тилектери тууралуу кеп болот. Берүүнүн арындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров даярдаган.
Ушул тапта күзгү оруп жыйноо иштери аяктап калгандыктан Жамиля Тойчубекова комбайнын токтотуп кышка камылга көрүүнүн аракетинде. Анын короосунда бир гана комбайн эмес, техниканын трактор, соко баштаган 10 чакты түрү бар. Тагыраагы бул менчик короо техникаларды оңдоп түзөө, тейлөө кызматтын көрсөтүүчү жайга айланган. Аны иниси балдары менен чогуу иштетет.
Анан өскөчө жанымдагы беркетиге бир тууганын баласы, өзүм балам, айдайт комбайнерлерим бар, бусулуп калса алар оңдошот. Анан кийин баягы бусулуп калганда чынын айтканда мен сап жактарын аттарын толук билем. А мындай дөңгөлөк жарылып калса, мисалы дагы подчинниктер бар, же болбосо сегмент ыргып кетсе, же болбосо палистар сынып калса, мен аларды мындай салыш бизге өтө оор да. Анан жеңил желпи жактары болсо жанагы запчастарын бүт өзүм таанып билип, анан өзүбүз мындай оригинальный жакшы запчастарды алып келип салганга аракет кылабыз.
Тойчубекова комбайн, трактор айдаганды жашы 50 өтүп калганда үйрөнгөн. Ал үчүн атайын окуу курстарына деле барган эмес. Иниси менен чогуу жүрүп эле өздөштүрүп алган. Аны тескерисинче эгинди таз чаппай койдуң же жерди туура эмес айдадың деп баласы менен инисин каталарын оңдоп турат. Өзү да элди нааразы кылбай ишти таатырат.
ушу көпчүлүгү ушу талаада иштегендиктен мен эмнеге үйрөнө албайм, мен үйрөнүшүм керек, жанагындай каршылыктар жалаң жумуш менен жеңишим керек. Ар бири айтылган сөздөргө мен ыза болуп отурсам, мен эртеңки жашоом кандай болуп калат? Ошондуктан мен элге, коомго, жерме пайдам тийиш керек деп мен намыстанып отуруп туруп окубастан эле ушу трактерди адегенди үйрөнүп алдым. Анан бул трактерде эле мындай айтасаң абдан жакшы кызыктуу экен. Андайын анан мороки чынын айтканда комбайн сложный, бул абдан өтө оор да. Мун жанакы бүткөн бою бүт иштейт комбайндынчы, бүт тулку бою бүт иштейт, бир жери тынбайт. Муну өтө опурталдуу. Анан муну жакшылап карап, тияк тыягын карап, анан отурганда дагы жанагы буудайлар сечкаланган жокпу, жанагы топондордун аркасына кетип калган жокпу, тияк тыягын баарын байкап анан иштебесе дагы мындай өтө эме да, мындай оорураак. Анан ошо оорураак болсо да мейли деп туруп мен үйрөнүп алдым, бирок азыр мага жеңил эле сезилет.
Жамиля Тойчубекова оор турмушта чоңойгон, ата энесинен эрте ажыраган. Үйдүн улуусу болгондуктан чиедей бөбөктөрүнө ата ордуна ата, эне ордуна эне болуп турмуш жолуна узаткыча милдетин жалгыз өз алган. Кийинчерээк өзү да турмуш куруп 3 балалуу болгондон кийин күйөөсү менен таарынышып 2 ажырым жолго түшкөн. Балдары менен калган Жамиля белин бекем бууп жер иштетүүгө бел байлаган.
Трактор алдым кредитке 1,300,000 кайра пресс алдым, кайра дагы сок алдым. Кайра ошонту иштеп, кайра коомго, ошо жумбал элине бүт жардам тийгизип, бечаралардын кээ бирөөлөрүн жана жерлерин бекер, огороддорун бекер чаап, кайрымдуулук иштерин да жасап келем. Ушу менин башыман деле кыйынчылыктар өттү эле, жетимчилик өттү эле деп. Андайын анан кийин дагы мен иштешим керек деп, анан кийин быйыл 4,000,000 дагы Нива эсекти деген комбайн сатып алдык. Аны менен жумгал жер эле эмес, Кошкор районуна чейин, Чүйдүн облусуна чейин барып жардам берип, өзүм кошо айдап, анан ушундай кылып элге, кыргыз элиме, ушул коомго, эл журтуна пайдам тийсин, зыянын тийбесин.
Алгач тракторду өзүнүн жерине гана пайдаланып жүргөн. Бир жагынан инисинин сунушу, экинчи жагынан кошумча каражат табуу максатында алар коңшу айылдарды кыдырып, элдин жерин акысына айдоого өткөн. Айылдагы техниканын жетишсиздиги аларды акырындык менен комбайн жана башка тракторлордун күчтүүлөрүн сатып алууга түрткү болгон.
Ошондо дагы айыл өкмөттү жер бербей, ара кылып иштете албайсың, аял киши болсоң колуңан келбейт деген аябай ошо биринчи эле кадам баштаганда тоскоолдуктар болду. Кантип аял киши талаада иштесин, иштей албайт депчи. Ошондо эле намыстанып ушу бөбөктөрүм болуп белибизди бекем байлап, анан кийин иштейбизчисин, колубуздан келет, кантип иштей албай коелу деп анан иштедик. Ошол кезде биздин колубузда техника да жок болчу, көп кыйынчылыктарды көрдүк.
Турдубекованын тааныштары тамашалап азыркынын керимбүү шопо кубасы деп атап коюшат. Бирок Тойчубекова өзүнө окшоп эл ичинде чыккан иштемчил аялдарга өкмөт жетиштүү көңүл бурбай жаткандыгына нааразы болду.
Быйыл деги Манас ордуна деп туруп меникин бербей туруп быйыл депутаттар, анан кийин жанагы бир артисттердин баарына бербеди. Мына
айыл чарба техникасы менен достошуп алган элеттик бул аялдын 2 уул 1 кызы бар. Учурда алардын баардыгы турмуш курган. Кичүү баласы үй бүлөсү менен колунда. Ал иш жок деп үйдө олтурган жаштарга нааразы. Жашоосун тыңдап кетүү үчүн талыкпай эмгектенгендердин аркасында ийгилик сөзсүз болот дейт.
Ошону билип, ошол башкалар да келип эмгектенишсе экен деп эле Кудайдан тиленген ошол. Анан кийин кыргызда бир 3 эле оору бар, бирөө болсо аракечтик, экинчиси жалкоолук, үчүнчүсү көрө албастык. Ушул оорулардан биз айыксак, Кыргызстанда иштей турган жумуш кенен. Жумуш жок деп жана айткандарга мен көп кошулбайм. Мына өзүнчө чарба болуп алып деле, өзүнчө кооператив түзүп алып деле, ушу Кудай таала берген жерден алып алып арендасын төлөп коюп, татынакай кылып ошого каршы көсүн буудай арпасын айдап, өкмөт кредит берип атат, аны алып убагында төлөп техникаларды алып иштетсе канакей атаганы.
Теледен чет мамлекеттердеги дыйканчылыктарды, алар менен кошо жүргөн ошол өлкөнүн башчыларын көрүп суктанат. Ошолор менин да ишиме күбө болуп, алар менен иш үстүндө баарлашсам деген ою азырынча кыял боюнча жан дүйнөсүндө жашап келет.
Эле мен ойлоп коем, кээде могу телевизордон карап отурсам, мороки Түркмөнстандын жанакы Нурмухамбет деген президенти комбайндарга түшөт түшүнмес кезинде могу буудай эгип атканда, могу пахталарды тиги терип аткан мезгилдерде Будайларды тиги жеп, оору мескиндерди комбайнга түшүп, КамАЗ-тарга түшүп, ошол өзү айтап, анан өзү кошо талаада болуп, ошонтөнүн көрүп сыймыктанып калам да. Анан бул Путин жадагы мен көргөн бир комбайнга түшүп, ошондой чоң техникаларга түшүп, жанагындай чоң жаңы объектилерге барып, ошо киши өзү кызыгып, ошол жана иштеп аткан дыйкандарга, ошондой эле ошол ишкерлерге рахматтарын айтып атканын көрүп, ушундай сыймыктанганда мен да ошо эки иштеп аткан комбайн айтып атканымды, трактор айтып атканымды, ошо башка жактагы ошо Путинге окшогон моки Түркмөнстандагы президент, Өзбекстан президенттерди көрсөтүп, мен өзүм бир сыныктан мындай бир ойлонуп коем да, ушуга кантип мени көрсө болот, ушу мен көрсө бир жакшы бир кеттеримди айтат элем деп мен ал.
Тойчубекова азыр трактор, комбайн сыяктуу оор техникаларды айдаганы менен жеңил машинаны башкарганды биле бербейт. Ал орусиялык компаниядан 2 рет кредитке трактор алганын, Орусия президентине кайрылуу кыялы бар экендигин айтты.
Комбайн трактор айдаганды билем, силердин Россиядан Ростелмаштан бир эмес 2 жолу комбайн кредитке алдым, трактор алдым, пресс алып атам, силерге рахмат. Бирок мен ушул Кыргызстанда ушундай иштеп атканыма тиги сыймыктанам. Ушул баардык өлкөлөрдө ушундай жакшы жактар болсо экен деп ойлойм. Орусияны өзгөчө жакшы көрөм. Мына сиз бир эмес 10 жылдан бери Россияны жетектеп келатасыз деп ушундай сөздөр, анан кийин эле аягында мындай кылып жазып коеюн дегем да, мен өзүм Кыргызстанда жашап турсам дагы Ош тараптагы жанакы Сулайман тоону, Баткенди, Ошту көрө элекмин. Ушул мен бир оюм, ушул менин бир жеңил трактор комбайн айдаганды билем, бирок жеңил машинем жок. Анан ушул бир жеңил машина жагынан бир жардам кылсаңыз жакшы болот эле, мен сизден суранам деп жазып коеюн дегем.
Тойчубекова бул тилектерди буга чейин ишке ашкан кыялдарынын бир гана чети деп эсептейт. Ал өзүнүн ишке берилген чыныгы иштемчил аял экендигин баса белгилеген. Басып өткөн жолун, жашоосун тасмага түшүрүп, келечек муундарга дем берчү тасманы аркасына эстелик катары калтырып кеткиси келет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы, бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Европа парламенти Орусия абагында отурган украиналык кинорежиссер Алек Сенцовго Сахаров сыйлыгын ыйгарды. Кыргызстанда саясий негизде соттолгондордун иши кайра каралышы керек. Мындай пикирин президенттик аппараттын мурдагы башчысы коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев билдирди. Кошмо Штаттар Иранга максималдуу кысым көргөзөт деп айтты АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Ереванда жүргөн кезинде Эркин Европа Азаттык радиосунун армян кызматына. НАТО кансыз согуш доорунан берки эңири аскерий машыгуусуна киришти. Машыгуунун негизги бөлүгү бүгүн Норвегияда башталды. Кыргызстанда президенттин чарба мекемеси мурдагы президентке жакын саналаш башчысы кызматтан бошотулду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Керим Кенебаев 31 жашында сталиндик репрессияда жок кылынган. Атабейти анын фамилиясы Кененбаев деп туура эмес жазылып калган. Жалгыз кызы менен калган жары көргөн азап тозокторду айтып өзүнчө узун сөз. Куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсү Керим Кенебаевди эскерүүгө арналат. Микрофон Бекташ Шамшиев.
Керим Кенебаевдин кыска өмүрү ушунчалык оор татаал болгон. 1916-жылкы үркүн азабынан жакындарынан ажырап, каргадай бала кезинде оор турмушка кабылган. Кабыргасы катылекте кара жумуш жасап, бирөөлөргө жалданып иштешке мажбур болгон. Жетим жүрүп жетилип, билим алып, жаш кезден советтик партиялык кызмат көткөн. Шашылгандай кызмат орундарында тез-тез алмашылып, жооптуу жетекчи болуп жарым жыл иштеп-иштебей камакка алынып, атылып кеткен. Кыргыздын дагы бир азаматын 31 жашында жок кылышкан. Арадан 19 жыл өткөндөн кийин акталган. Белгилүү партиялык мамлекеттик ишмер Көлдүн күнгөйүндөгү Бостер айылында 1907 жылы төрөлгөн. Совет бийлиги тушунда билим алып, жаңы бийликти жан дили менен жактырып, ага аянбай кызмат кылган. 1938 жылкы сталиндик жазалоонун арааны аябай ачылып турган чагында катаал жазага туш келип атылып кеткен. Ошол эле Бостери айылынан чыккан айтылуу кара сөз чебери жазуучу Казат Акматовдун белгилүү сөзүн колдонуп айтсак, эки сап өмүрдө Керим Кенебаев көп иштерди жасоого үлгүргөн. Аны Көл кылаасынын өткөн кылымдагы тарыхын иликтеп келаткан Бейшенби Ибраевтен уксак.
Бұлар немі бұлысы Керім Кенебаевта 1970 жылы төрелген бұл кіші. Үркіндің алдында атасы өліп жетім қалады. Жетім қалған ағасы Ахмат деген үшегі ел үлкенде Алматыға бар, осы жақта Қорқотшы деген байтыға жалданып іштеп, үркіндің кейін келісет Костеріге. Костеріге келгеннен кейін Костері де ошол баяғы орыстың көпесі болған Есін Баженовтер. Костерді Костерліктер жалданып ошол істешкен да. Жанын бағышы үшін. Аны ошанды істеп жүріп, 21-ші жылға тейін Костерде жүріп, 21-ші жылда ең Қарақолдағы балдар үйіне барып кіреді. Ал жерде 23-ші жылға тейін оқыған екен, балдардың Қарақолды. 23-ші жылдан 25-ші жылға тейін Алматыдағы қазақ-қырғыз педагогикалық техникумына жіберілді таяқтан. Аяқтан 25-ші жылға тейін жүргеннен 25-ші жылдан 30-ші жылға тейін Бишкекке келип педагогикалык окуу жайын билим алып, ошону толук бүтүрүп чыккан экен. Андан бүтүп келгенден кийин КПБнын Фрунзе шаардык массалык үгүт бөлүмүн башкарат. Андан кийин уюштуруу бөлүмүн башкарат Бишкектин. Андан 32-ші жылдары эмени башкарган экен бул киши? Кыргыз аткынын массалык үгүт бөлүмүн башкарат. 32-33-ші жылдары Алай Күлчөр оюн комитетинин биринчи секретари болот, биринчи катчысы. Андан кийинки жылдарда Кызыл Жарыр айтонун биринчи катчысы. Ушул жерден бир нерсе келтире кетейин. Ошо Кенебаевка кыргыз обкомунун биринчи секретари Белотинин берген эмеси бар да, мүнөздөмөсү. Ошону эми келтире кетейин, мүнөздөмөсүн. Секретар Кызыл Жарыр райкома УКПБ товарищ Кенебаев Керим, член партии 28 года, был послан на руководящую работу в район в 1954 году. В момент, когда положение в районе чрезвычайно тяжелым. Парторганизация была развалена. Хозяйственные планы не выполнялись. Товарищ Кенебаев добился резкого улучшения положения в районе благодаря своей кипучей энергии, неутомимости и преданности делу партии. Товарищ Кенебаев является лучшим представителем молодого поколения Киргизской партийной организации Депаверикен. Очень тура Баверикен, жюри отрубь, Кыргызстан коммунистик партиясын бирин секретарь от 4 айдан ашык иштеп бул киши. Анан кийинтиги Кызыл Жардан келгенден кийин 37-ші жылдын башында Каганович район комитетинин биринчи катчысы. 37-ші жылдын 10-ші октябрына чейин Фрунзе шаардык комитетинин биринчи катчысынын орун басары, анан кийин биринчи катчы болуп эмгектенет. 37-ші жылдын анан жана 21-ші октябрында Кыргыз коммунисттик партиясынын экинчи катчысы болот. Анан 1937-жылдын 7-ші ноябрында ошонун эле амалсып эме болуп атканда, парад болуп атканда 37-ші жылы 7-ші ноябрда жашасын коммунизм дебей, жашасын фашизм деп айтып алынган дейт, эми кандай себеп менен айтылганы белгисиз, жасалган дейт деп ошогулуп ошондо Амосовду сразу жумуштан алгандан кийин Кенебаев биринчи секретарлык милдетти аткарат. Бул кызматты ал 20 февралга 1938 жылдын 20 февралына чейин аткарган экен. Андан кийин 38 март айына эки секретарлыктан алып, мартта майга дейин кыргыз дыйканчылык эл комиссариатынын жылкы чарба башкармалыгынын башчысы кызматын иштейт. Анын 7 апрелде эл душманы келип жалган жалаан менен текшерилип, партиянын катарынан чыгарылып анан камакка алынат. 38-ші жылы 5-ші ноябрда Керим Кенебаев эстерге каршы уюмдун мүчөсү болгон. Анан соттолгондон кийин 5-ші ноябрда жанакындай жогорку соттун өкүмү менен атууга кетилип, 5-ші атылат ал киши. Анан кийин 92-ші жылы чоң ташты ачканда ошондо сөөгө иштерден табылды да ал кишинин документтери бар экен. Анан түрлөсү боюнча болсо бул жерден аялы өзү кызы болгондо Райымбаева деген. Анан балалуу болушпаптыр. Анан Нургүл аттуу бир кыз багып алган экен. Анан балдары болгон эмес, ошол менен анан бияктагы агасыдагы агасынын кыздары бар эми баягы.
Адамдын дене боюн титиретчү азап тозокторго чыдабай, тергөөчүлөр ойлоп таап алган айыптардын баарын мойнуна алып атылып кетерин ынангандан кийин деле улуу Сталин жашасын деп акыркы деми калганча коммунисттик идеалды туу туткандардын артында калган жакындары ачык тымызын кодлоолорго туш келишкен. Айрымдарынын аялдары абакка салынып, балдары азаптуу турмушка туш келген. Керим Кенебаевдин жалгыз чүрпөсүн боруна кысып, өзү калган жары күйөөсү акталгыча толгон азаптарды башынан кечирген. 1957-ші жылы Керим Кенебаев акталгандан кийин анын үй бүлөсүнөн тартылып алынган үйүнүн ордуна эки бөлмө квартира берилген. Эң негизгиси жок жеринен атылып кеткен кайрымдардын жакындарына башкалаада жашоого уруксат кылынган. Керим Кенебаевдин жубайы Идаят Райымбаеванын эки бөлмө квартирасында белгилүү акын Нурнисо Маматова чогуу жашап, бул үй бүлөнүн кайгылуу тарыхын студент кезинде угуп калган.
Эки бөлмө квартирада турат экен. Ошо Керим Кенебаевдин аркасы менен алган үй экен. Бирге жашап, курдаш болуп, эне бала болуп дегендей билип калдым ал кишинин жөнүндө. Өзү көп сүйлөбөгөн киши эле Идаят эне. Анда санда чечилип бирдеме айтчу. Басса турса ойлонуп эле ошол турмушунда өткөн заманында калган киши болчу да. Башка майда чүйдө тиргиликтин сөздөрүнө бир шаан шөкөткө аралашпаган, унчукай эле өзүнөн өзү эле жүрө берген киши болчу. Сүйлөсө бир гана ошо өткөн турмушунан Кенебаевдин аз аз айтып берип ушундай болчу. Кантип алып кеткенин, 31 жашында атылганын, канча жылдары эмне болгонун билбей жүргөнүн, ошо кармалып кеткендердин үй бүлөсү менен жакындары менен башка кишилер жолобой ал тургай наракпасчы наракпасчы деп айткандар болгон экен. Баягы бир кезде бири жакшы болуп жүргөн кишилер ошолорду айтып берчү. Анан чоң таштан ачылганда 137 киши ачылбадыбы, жөөгү бир чуңкурдан чыкпадыбы, ошондо дагы катышкан, барган жерге Идаят эне дагы. Фамилиясы Кененбаев болуп калыптыр деп аябай кийген. Кененбаев болчу да, Кененбаев болуп калыптыр, аябай кызылдак кийген да. Идаят Райымбаеванын деле көзүнө ага өтүп кеткен, ал киши 85 жашка барып өтүптүр. Керим Кененбаевден тыяк да калган эмес. Бир Клара деген кызы болушкан экен. Ошо Кларасынын табытын жанында турган сүрөттөрүн да көргөмүн. Бир кыз багы болгон экен. Кызды дагы жанагы Мариям Буларкеева таап берип баккан экен. Анан анысы дагы баягы эки бөлмө квартираны барымта коюп карыз акча алып банктан. Анан алдырып ийип аны. Кызынын кайда калганын эч ким билбейт. Сүрөттөрү бар эле. Ал сүрөттөрүнүн да кайда калганын эч ким билбейт. Мындай тагдыр да.
Идаят эне күлгүндөй кезинде жесирге алып, бирок кийин турмушка чыкпай өмүр өткөнчө элине аянбай эмгек кылган жарынын арбагын сыйлап, колумтосун өчүрбөй 85 жашында каза болгон. Ал кишини капа кылган жагдай атабетте сөөгү коюлган кайрандардын катарындагы Керим Кенебаевдин фамилиясынын өзгөртүлүп Кененбаев болуп калганы капа кылган экен. Бир топ жылдар эл душманынын аялы ачыктымызын басым кысымдан жедеп жүрөк саада болуп келген, анын үстүнө кем сөз кемпир буту жеткен, сөзүн уга турган бир топ жерлерге көзү тирүүсүндө бул маселе боюнча кайрылыптыр. Иш кызмат деп убакыт саатын карабай эмгектенип келген жарынын кыйын заманда эл душманы, совет мамлекетинин душманы, социал туранчы деп камакка алынып, апыл тапыл атылып кеткенден кийинки азасы айыкпас жара катары көкүрөгүндө калган. Нурниса Маматованын айтуусунда Бишкектин жогорку тосундагы эки бөлмө батиринде ага киши урмат кылган дагы бирөөнүн Сталиндин сүрөтүн аспиетте билип алган экен.
Райымбаеванын үйүндө Сталиндин сүрөтү илинип турчу, портрети. Саймаланган ак кездеме жаап койгон. Анан мен сурагам да, күйөөңүздү аттырган Сталиндин сүрөтүн эмне кастарлап илип алгансыз дедим да. Десем, менин күйөөмдү Сталин билчү эмес деди. Менин күйөөмдү Сталин атыптырбы? Аны биздин өзүбүздүкүлөр аткан. Мындай Кенебаев деген бар, атыш керек ушуну дегет, биздин өзүбүздүн кыргыздарыбыз аттырган дебеди.
Совет бийлиги кыргыз жерине кенен жайылып, бекем орночок алып калган кезинде жергиликтүү кадрлардын кызматтан кызматка которулушу ушунчалык тез, географиясы аябай эле кенен экенин байкоого болот.
Мен ошондо мындай ойлоп атам да, бүт бар эле кадрды тарбиялоо ошондой керек болгон болсо изнобаганда, ары бери биздерге көппө иштетсе террордук уюмдарга биригип кетишеби деп өтө жактын саясаты ошондой болгон болсо изга каршы деген арам ойлор менен ошентип ары бери улам тез айрып баштап турса керек.
Кенебаев кыска мөөнөттүн ичинде Алай Күлчү районунун партиялык комитетин жетектеп, андан Кызылжар, Каганович райондоруна которулуп, андан аз өтпөй Бишкектеги партиялык ишке дайындалган. Большевиктик төбөлдөр жергиликтүү кадрларга ишенбей, алардын баары уруучулук же жаатчылык оорусуна чалдыгып калат, ошондуктан аларды тез-тез которуштуруп туруу керек деп жазышкан. жергиликтүү жагдай шартты жакшы билбеген жетекчи иш көзүн тапкыча башка жерге которулуп, анын натыйжасы экономикалык социалдык маселелердин убагында чечилбей калышына 30-жылдардын башында болсо ачарчылык калып келген. Партиялык башкаруунун ушундай башламандыгы көпчүлүк арасында нааразылыктарды туудурган. Жаңы бийликке карата нааразылыктарды бийлик репрессияны күчөтүү, өз алдынча ойлонууга жөндөмдүү кадрларды кыйгас жок кылуу аркылуу басып, кырылган калктын үшүн алган. Бул система коммунисттик заман аягына чыкканча жашап келди. Анын салдарынан постсоветтик коом азыркыга чейин толук арыла элек. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн белгилүү мамлекеттик саясий ишмер Керим Кенебаев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун бейшемби күнкү кечки берүүлөрү ушуну менен соңуна чыгууда. Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялардын мындан аркы өнүгүшү менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.